บทความศึกษา42บทความศึกษาประจำวันที่22ถึง28ธันวาคม2025เรื่องวิธีช่วยให้คุณอธิษฐานจากหัวใจเพลง44คำอธิษฐานของคนทุกข์ใจข้อคำพีหลักสดุดีบท119ข้อ145พระยะโฮวาผมร้องเรียกพระองค์สุดหัวใจโปรดตอบผมเถอะจุดสำคัญการคิดใคร่ควรคำอธิษฐานที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลจะช่วยให้เราอธิษฐานจากหัวใจได้ข้อ1และ2คำถามกออะไรที่อาจทำให้เราไม่กล้าเปิดใจกับพระยะโฮวาคำถามขอเรารู้ได้ยังไงว่าพระยะโฮวาตั้งใจฟังคำอธิษฐานของเราบางครั้งคุณเคยรู้สึกไหมว่าคำอธิษฐานของคุณเป็นแบบลวกๆและซ้ำซากจำเจถ้าใช่คุณก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นคนเดียวเนื่องจากชีวิตเราในทุกวันนี้ยุ่งมากบางครั้งเราก็เลยอธิษฐานแบบสั้นๆและรีบทำให้มันจบไปหรือเราอาจรู้สึกยากที่จะเปิดใจและระบายความรู้สึกกับพระยะโฮวาพอเรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพอที่จะอธิษฐานถึงพระองค์คัมภีร์ไบเบิลทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับพระยะโฮวาไม่ใช่คำอธิษฐานที่ใช้คำพูดสวยหรูแต่เป็นคำอธิษฐานที่มาจากใจพระองค์ฟังคำขอของคนอ่อนน้อมถ่อมตนสดุดีบทที่10ข้อ17พระยะโฮวาตั้งใจฟังคำพูดทุกคำของเราเพราะพระองค์สนใจเรามากจริงๆข้อ3คำถามเราจะคุยกันเกี่ยวกับคำถามอะไรบ้างในบทความนี้ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมเราถึงไม่ต้องกลัวที่จะอธิษฐานถึงพระยะโฮวาเราจะอธิษฐานแบบที่มีความหมายมากขึ้นได้ยังไงการคิดใคร่ควรคำอธิษฐานที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลจะช่วยให้เราอธิษฐานจากหัวใจได้ยังไงและถ้าเราเครียดมากจนไม่สามารถระบายออกมาเป็นคำพูดได้เราควรทำยังไงให้เรามาดูคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ด้วยกันไม่ต้องกลัวที่จะอธิษฐานถึงพระยะโฮวาข้อ4คำถามอะไรจะช่วยให้เราไม่กลัวที่จะอธิษฐานถึงพระยะโฮวาสดุดีบท119ข้อ145สดุดีบท119ข้อ145อ่านว่าพระยะโฮวาผมร้องเรียกพระองค์สุดหัวใจโปรดตอบผมเถอะผมจะทำตามข้อกำหนดของพระองค์เมื่อเรามองว่าพระยะโฮวาเป็นเพื่อนที่หวังดีและอยากให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดเราก็จะไม่กลัวที่จะอธิษฐานถึงพระองค์และพูดทุกเรื่องกับพระองค์ได้อย่างสบายใจผู้เขียนหนังสือสดุดีบท119ก็พยายามมองพระยะโฮวาแบบนั้นด้วยตอนที่เขาอธิษฐานชีวิตของเขาไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาถูกคนชั่วใส่ร้ายและเขายังต้องสู้กับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็กล้าที่จะเปิดใจกับพระยะโฮวาข้อ5คำถามทำไมเราไม่ควรปล่อยให้ความรู้สึกในแง่ลบมาทำให้เราไม่กล้าอธิษฐานถึงพระยะโฮวาขอยกตัวอย่างแม้แต่คนที่ทำผิดร้ายแรงพระยะโฮวาก็อยากให้เขาอธิษฐานถึงพระองค์ด้วยเราไม่ควรปล่อยให้ความรู้สึกในแง่ลบมาทำให้เราไม่กล้าอธิษฐานถึงพระยะโฮวาเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้ลองนึกถึงตัวอย่างต่อไปนี้นักบินรู้ดีว่าเขาสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศเมื่อไหร่ก็ได้ที่เขาต้องการความช่วยเหลือดังนั้นตอนที่เขาหลงทางหรือทำบางอย่างผิดพลาดเขาควรรู้สึกอายจนไม่กล้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศไหมไม่คล้ายกันแม้ว่าเราทำบาปหรือเรารู้สึกเหมือนกำลังหลงทางในชีวิตเราไม่ต้องกลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากพระยะโฮวาโดยการอธิษฐานวิธีอธิษฐานแบบที่มีความหมายมากขึ้นข้อ6และ7คำถามการคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆของพระยะโฮวาช่วยให้คำอธิษฐานของเรามีความหมายมากขึ้นยังไงขอยกตัวอย่างเมื่อเราอธิษฐานบอกพระยะโฮวาว่าเราคิดและรู้สึกยังไงจริงๆเราก็จะสนิทกับพระองค์มากขึ้นให้เรามาดูว่าเราจะทำให้คำอธิษฐานของเรามีความหมายมากขึ้นได้ยังไง คิดใคร่ควรถึงคุณลักษณะต่างๆของพระยะโฮวายิ่งเราคิดใคร่ควรถึงคุณลักษณะต่างๆของพระยะโฮวาเราก็จะยิ่งกล้าพูดกับพระองค์ว่าเราคิดและรู้สึกยังไงให้เรามาดูประสบการณ์ของพี่น้องหญิงคนหนึ่งที่ชื่อคริสตินพ่อของเธอเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงเธอเล่าว่ามันยากมากที่ฉันจะคุยกับพระยะโฮวาเหมือนคุยกับพ่อฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและถ้าทำอะไรผิดพระยะโฮวาก็จะทิ้งฉันแล้วคุณลักษณะอะไรของพระยะโฮวาที่ช่วยให้เธอกล้าที่จะระบายความรู้สึกออกมาเธอบอกว่าเมื่อฉันคิดใคร่ควรเกี่ยวกับความรักที่มั่นคงของพระยะโฮวานี่ทำให้ฉันมั่นใจว่าพระองค์รักฉันฉันรู้ว่าพระองค์ไม่มีวันที่จะปล่อยมือฉันและเมื่อฉันล้มลงพระองค์ก็จะคอยประคองให้ฉันลุกขึ้นมาได้อีกครั้งการคิดแบบนี้ช่วยให้ฉันกล้าระบายความรู้สึกทั้งหมดกับพระยะโฮวาทั้งตอนที่ฉันมีความสุขที่สุดและตอนที่ฉันเศร้าที่สุดข้อ8และ9คำถามการคิดก่อนว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรบ้างในคำอธิษฐานมีประโยชน์ยังไงบ้างขอยกตัวอย่างคิดก่อนว่าจะพูดเรื่องอะไรก่อนอธิษฐานคุณอาจถามตัวเองว่าฉันกำลังเจอกับปัญหาอะไรในตอนนี้มีใครที่ฉันต้องให้อภัยไหมเร็วๆนี้มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตที่ฉันต้องให้พระเยโฮวาช่วยไหมนอกจากนั้นเรายังเรียนแบบตัวอย่างคำอธิษฐานของพระเยซูได้และคิดว่าเราจะขออะไรพระเยโฮวาที่เกี่ยวข้องกับชื่อของพระองค์รัฐบาลของพระองค์และความประสงค์ของพระองค์ตอนที่พี่น้องหญิงที่ชื่ออลิสกาได้รู้ว่าสามีของเธอป่วยเป็นมะเร็งสมองระยะสุดท้ายเธอรู้สึกว่าตอนนั้นยากมากที่เธอจะอธิษฐานเธอบอกว่าฉันเครียดมากจริงๆจนพูดไม่ออกว่าจะอธิษฐานเรื่องอะไรแล้วอะไรช่วยเธอเธอบอกว่าก่อนจะอธิษฐานฉันจะใช้เวลาเรียบเรียงความคิดของตัวเองมันเลยทำให้ฉันไม่ได้อธิษฐานแค่เรื่องของตัวเองเท่านั้นพอทำแบบนี้ฉันเลยสงบใจมากขึ้นและอธิษฐานในเรื่องอื่นๆได้ด้วยข้อ10คำถามทำไมเราควรอธิษฐานให้นานขึ้นใช้เวลาอธิษฐานให้นานขึ้นถึงแม้ว่าเราจะอธิษฐานสั้นๆแบบมีความหมายได้แต่ถ้าเราใช้เวลาในการอธิษฐานให้นานขึ้นเราก็จะมีโอกาสที่จะระบายความรู้สึกลึกๆข้างในของเราออกมาอีไลจาสามีของอลิสกาบอกว่าผมพยายามอธิษฐานหลายๆครั้งตลอดทั้งวันและเมื่อผมใช้เวลานานขึ้นในการอธิษฐานผมก็รู้สึกสนิทกับพระเยโฮวามากขึ้นพระองค์ไม่ได้กดดันผมให้อธิษฐานเสร็จไวๆผมก็เลยใช้เวลาอธิษฐานนานแค่ไหนก็ได้ลองวิธีนี้ดูดีไหมให้หาเวลาและสถานที่ที่คุณจะอธิษฐานให้นานขึ้นโดยไม่มีอะไรมารบกวนซึ่งอาจเปิดโอกาสให้คุณอธิษฐานแบบออกเสียงได้และลองพยายามทำแบบนี้จนเป็นนิสัยชงอาจอ่านว่าปกติแล้วพี่น้องที่เป็นตัวแทนอธิษฐานในการประชุมควรอธิษฐานสั้นๆจบชงอาจข้อ10มีชุดรูปภาพ1ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นพี่น้องชายคนหนึ่งกำลังคิดใคร่ควรบนโต๊ะมีแก้วกาแฟและมีคัมภีร์ไบเบิลเปิดอยู่2หลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเขายังนั่งอยู่ที่เดิมและอธิษฐานอยู่นานข้อความประกอบภาพอ่านว่าให้หาเวลาและสถานที่ที่คุณจะอธิษฐานให้นานขึ้นโดยไม่มีอะไรมารบกวนคิดใคร่ควรคำอธิษฐานที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลข้อ11คำถามเราได้ประโยชน์ยังไงจากการคิดใคร่ควรคำอธิษฐานที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลคุณอาจได้ประโยชน์จากการคิดใคร่ควรคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระยะโฮวาในอดีตและเพลงสรรเสริญของพวกเขาที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเมื่อคุณสังเกตว่าพวกเขาระบายความคิดและความรู้สึกออกมาในคำอธิษฐานยังไงมันก็สามารถช่วยให้คุณอธิษฐานแบบเดียวกันได้คุณอาจได้เรียนรู้คำหรือสำนวนใหม่ๆที่คุณสามารถเอามาใช้ในคำอธิษฐานของคุณได้และคุณอาจได้เห็นจากคำอธิษฐานของบางคนว่าเขากำลังเจอสถานการณ์คล้ายกันกับคุณข้อมูลเพิ่มเติมกรอบคุณรู้สึกเหมือนพวกเขาไหมผู้รับใช้พระเจ้าในสมัยคัมภีร์ไบเบิลชอบอธิษฐานระบายความรู้สึกกับพระยะโฮวาคุณรู้สึกเหมือนพวกเขาไหมตอนที่ยาโคบกังวลใจเขาไม่ได้แค่ระบายความรู้สึกนั้นกับพระยะโฮวาแต่ยังขอบคุณ และแสดงความเชื่อในพระองค์ด้วยตอนที่กษัตริย์โซโลมอนอายุยังน้อยเขารู้สึกว่าหน้าที่รับผิดชอบที่พระเยโฮวาห์ให้กับเขามันหนักมากเขาเลยอธิษฐานอ้อนวอนให้พระองค์ช่วยหลังจากดาวิดทำผิดกับบัตเชบาเขาอธิษฐานอ้อนวอนขอพระเยโฮวาห์ช่วยเขาให้มีหัวใจที่สะอาดสดุดีบท51ข้อ9ถึง12ตอนที่มารีได้รับสิทธิพิเศษใหม่จากพระเยโฮวาเธออธิษฐานยกย่องสรรเสริญพระองค์ศึกษาส่วนตัวลองวิเคราะห์คำอธิษฐานของผู้รับใช้พระเจ้าเหล่านี้จากนั้นดูว่าพระเยโฮวาตอบคำอธิษฐานของพวกเขายังไงแล้วให้ดูว่าคุณจะเอาบทเรียนไปใช้กับสถานการณ์ของคุณได้ยังไงกลับไปที่บทความข้อ12คำถามตอนที่อ่านคำอธิษฐานในคัมภีร์ไบเบิลเราอาจถามตัวเองว่าอะไรบ้างตอนที่คุณอ่านคำอธิษฐานในคัมภีร์ไบเบิลให้ถามตัวเองว่าใครกำลังอธิษฐานและเขากำลังเจอกับสถานการณ์อะไรอยู่ฉันรู้สึกเหมือนที่เขาพูดในคำอธิษฐานไหมฉันได้บทเรียนอะไรจากคำอธิษฐานนี้คุณอาจต้องค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อจะตอบคำถามเหล่านี้ได้แต่มันจะคุ้มค่าแน่นอนให้เรามาดูบางตัวอย่างด้วยกันข้อ13คำถามบทเรียนหนึ่งที่เราได้จากคำอธิษฐานของฮันนาคืออะไร1ซามูเอลบทที่1ข้อ10และ11 1ซามูเอลบทที่1ข้อ10และ11อ่านว่าฮันนาทุกข์ใจมากเธออธิษฐานถึงพระเยโฮวาและร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วเธอก็ปฏิญาณว่าพระเยโฮวาพระเจ้าผู้เป็นจอมทัพถ้าพระองค์เห็นความทุกข์ของดิฉันที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์และนึกถึงดิฉันถ้าพระองค์ไม่ลืมผู้รับใช้ของพระองค์และให้ดิฉันมีลูกชายคนหนึ่งดิฉันจะยกลูกคนนี้ให้รับใช้พระเยโฮวาตลอดชีวิตและผมของเขาจะไม่ถูกตัดเลยตอนที่ฮันนาพูดคำอธิษฐานนี้เธอกำลังเจอกับปัญหาใหญ่สองเรื่องคือเธอเป็นหมันและภรรยาอีกคนหนึ่งของสามีก็คอยเยาะเย้ยและทำให้เธอรู้สึกทุกข์ใจถ้าคุณกำลังเจอกับปัญหาที่ยืดเยื้อคุณเรียนอะไรได้จากคำอธิษฐานของฮันนาฮันนาสบายใจขึ้นเมื่อเธอได้ใช้เวลาในการอธิษฐานและมอบภาระของเธอไว้กับพระเยโฮวาเราเองก็จะสบายใจขึ้นได้เมื่อเรามอบภาระของเราไว้กับพระเยโฮวาโดยบอกพระองค์ว่าเรารู้สึกยังไงกับปัญหาที่เรากำลังเจออยู่สดุดีบท55ข้อ22ข้อ13มีชุดรูปภาพ1ฮันนาทำหน้าเศร้าและมองไปทางอื่นตอนที่เอ็นคันนาเล่นกับลูก2คน2เปนินายิ้มตอนกล่อมลูกน้อยที่ยังแบเบาะ3ฮันนาร้องไห้ตอนที่อธิษฐานระบายความในใจ4มหาปุโรหิตเอลีนั่งกอดอกและมองไปที่ฮันนาข้อความประกอบภาพอ่านว่าฮันนาทุกข์ใจเพราะเป็นหมันและถูกภรรยาอีกคนของสามีเยาะเย้ยถากถางไม่หยุดหย่อนแต่เธอก็มอบภาระของเธอไว้กับพระเยโฮวาข้อ14คำถามกอเราเรียนอะไรได้อีกจากตัวอย่างของฮันนาคำถามขอทำไมการอ่านคัมภีร์ไบเบิลและคิดใคร่ควรข้อคัมภีร์ถึงช่วยให้เราอธิษฐานยังมีความหมายมากขึ้นไม่กี่ปีหลังจากที่ซามูเอลลูกชายของฮันนาเกิดเธอก็พาเขาไปส่งให้มหาปุโรหิตเอลีในคำอธิษฐานของฮันนาเธอแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าเธอมั่นใจว่าพระเยโฮวาจะปกป้องและดูแลคนที่ภักดีต่อพระองค์ถึงแม้ว่าปัญหาที่ฮันนาเจอยังไม่หมดไปแต่เธอสนใจที่พรต่างๆที่เธอได้รับจากพระเยโฮวาบทเรียนสำหรับเราคืออะไรเราจะรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นถ้าเราสนใจว่าที่ผ่านมาพระเยโฮวาคอยช่วยเหลือเรายังไงจนถึงตอนนี้เชื่องัดอ่านว่าคำอธิษฐานของฮันนาใช้คำคล้ายๆกับที่โมเสสเขียนไว้นี่แสดงว่าฮันนาคงต้องใช้เวลาอ่านและคิดใคร่ควรถ้อยคำของพระเจ้าหลายร้อยปีต่อมามารีแม่ของพระเยซูก็ใช้คำยกย่องสรรเสริญพระเจ้าคล้ายๆกับฮันนาจบเชิงอัดข้อ15คำถามตอนที่เราเจอกับความไม่ยุติธรรม เราสามารถเรียนอะไรได้จากคำอธิษฐานของผู้พยากรณ์เยเรมีเยเรมีบท12ข้อ1เยเรมีบท12ข้อ1อ่านว่าพระยะโฮวาเมื่อผมคร่ำครวญให้พระองค์ฟังและพูดเรื่องการพิพากษาของพระองค์พระองค์ก็ให้ความยุติธรรมแต่ทำไมคนชั่วประสบความสำเร็จและทำไมคนทรยศไม่ทุกข์ไม่ร้อนเลยตอนที่ผู้พยากรณ์เยเรมีเห็นคนชั่วประสบความสำเร็จเขารู้สึกไม่สบายใจมากไม่เพียงเท่านั้นเขายังถูกเพื่อนร่วมชาติทำไม่ดีกับเขาด้วยตอนที่เราเห็นคนชั่วเจริญรุ่งเรืองแต่ตอนที่เราถูกเยาะเย้ยเราเข้าใจเลยว่าเยเรมีรู้สึกยังไงตอนที่เยเรมีอธิษฐานถึงเขาจะพูดด้วยความไม่พอใจออกมาแต่เขาก็ไม่ได้สงสัยเลยว่าพระเยโฮวายุติธรรมไหมและเมื่อเขาได้เห็นว่าพระเยโฮวาว่ากล่าวแก้ไขและจัดการกับชาวอิสราเอลที่ทำชั่วเขาก็ยิ่งมั่นใจเลยว่าพระเยโฮวายุติธรรมแน่นอนเราเองก็ทำแบบผู้พยากรณ์เยเรมีได้โดยตอนที่เราอธิษฐานเราสามารถบอกพระเยโฮวาได้ว่าเรารู้สึกไม่ดียังไงบ้างและไว้วางใจว่าเมื่อถึงเวลาพระองค์จะจัดการกับความไม่ยุติธรรมทุกอย่างที่เราเจอข้อ16คำถามถ้าสถานการณ์ของเราทำให้เรามีข้อจำกัดเราสามารถเรียนอะไรได้จากชาวเลวีที่ถูกในประเทศไปอยู่ต่างแดนสดุดีบท42ข้อ1ถึง4สดุดีบท42ข้อ1ถึง4อ่านว่าพระเจ้าผมกระหายหาพระองค์เหมือนกวางกระหายหาน้ำในลำธารผมโหยหาพระเจ้าพระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่เมื่อไหร่ผมจะได้อยู่ต่อหน้าพระเจ้าสักทีผมกินน้ำตาแทนข้าวทั้งวันทั้งคืนพวกศัตรูเยาะเย้ยผมตลอดวันว่าพระเจ้าของคุณอยู่ไหนล่ะผมจำเรื่องเหล่านี้ได้และผมจะระบายความรู้สึกออกมาเพราะผมเคยเดินอยู่กับคนมากมายผมเคยเดินอย่างเคร่งขรึมนำหน้าพวกเขาไปที่วิหารของพระเจ้าท่ามกลางเสียงชื่นชมยินดีและเสียงขอบคุณซึ่งเป็นเสียงของประชาชนที่กำลังฉลองเทศกาลเพลงสดุดีบทนี้เขียนโดยชาวเลวีคนหนึ่งที่ถูกเนรเทศไปอยู่ต่างแดนและไม่ได้อยู่กับชาวอิสราเอลเพื่อนร่วมชาติคำพูดของเขาในเพลงสดุดีทำให้เห็นเลยว่าเขารู้สึกยังไงถ้าเราถูกกักบริเวณให้อยู่แต่ในบ้านหรือต้องติดคุกเพราะความเชื่อเราก็อาจรู้สึกเหมือนกับชาวเลวีคนนี้ได้ตอนที่เจอแบบนั้นบางครั้งเราอาจรู้สึกเข้มแข็งแต่บางครั้งก็อาจรู้สึกท้อใจแต่ไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงเราสามารถอธิษฐานบอกกับพระเยโฮวาได้การทำแบบนี้จะช่วยให้เราตรวจสอบความคิดของตัวเองและปรับมุมมองของเราให้ไม่ลืมว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆชาวเลวีคนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์ใหม่ที่เขาเจอทำให้เขามีโอกาสได้ยกย่องสรรเสริญพระเยโฮวาและยังทำให้เขาได้เห็นว่าพระองค์กำลังดูแลเขายังไงเหมือนกันถ้าเราอธิษฐานถึงพระเยโฮวาอย่างจริงจังมันจะช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นมีความคิดที่สมดุลและได้กำลังใจเพื่อจะอดทนได้ต่อไปข้อ16มีชุดรูปภาพ1ชาวเลวีคนหนึ่งอธิษฐานระบายความในใจตอนที่อยู่ในที่กันดาร 2. พี่น้องชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลกำลังอธิษฐานมีคัมภีร์ไบเบิลวางอยู่บนตักเขาข้อความประกอบภาพอ่านว่าชาวเลวีที่เขียนหนังสือสดุดีบท42ระบายความในใจกับพระเยโฮวาเมื่อเราระบายความรู้สึกของเรากับพระเยโฮวาในคำอธิษฐานนี่ก็ช่วยให้เราปรับมุมมองและไม่ลืมว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆข้อ17คำถามกเราได้เรียนอะไรจากคำอธิษฐานของผู้พยากรณ์โยนาโยนาบทที่2ข้อ1และ2คำถามขอการคิดถึงข้อคัมภีร์บางข้อในสดุดีช่วยเรายังไงเมื่อเจอปัญหาโยนาบทที่2ข้อ1และ2อ่านว่าโยนาอธิษฐานถึงพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาจากท้องปลาเขาพูดว่าผมอ้อนวอนพระเยโฮวาเพราะผมเป็นทุกข์มากและพระองค์ก็ตอบผมผมร้องขอความช่วยเหลือออกมาจากก้นหลุมศพพระองค์ก็ได้ยินผู้พยากรณ์โยนาอธิษฐานถึงพระเยโฮวาตอนที่อยู่ในท้องปลาใหญ่ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นโยนาจะไม่เชื่อฟังพระยะโฮวาแต่เขาก็มั่นใจว่าพระองค์จะฟังคำอธิษฐานของเขาเมื่อเราอ่านคำอธิษฐานของโยนาเราเห็นเลยว่าเขาใช้หลายคำที่มาจากหนังสือสดุดีนี่แสดงให้เห็นว่าเขาน่าจะคุ้นเคยดีกับข้อคัมภีร์ส่วนนั้นการที่โยนาได้คิดใคร่ควรข้อคัมภีร์เหล่านี้ทำให้เขามั่นใจว่าพระยะโฮวาจะช่วยเขาแน่นอนคล้ายกันถ้าเราพยายามจำข้อคัมภีร์บางข้อของหนังสือสดุดีเอาไว้พอเราอธิษฐานถึงพระยะโฮวาช่วงที่เราเจอปัญหาเราก็จะนึกถึงข้อคัมภีร์เหล่านั้นได้ชะงักอ่านว่าตัวอย่างเช่นเทียบโยนาบทที่2ข้อ3ถึง9กับสดุดีบทที่69ข้อ1บทที่16ข้อ10บทที่30ข้อ3บทที่142ข้อ2และ3บทที่143ข้อ4และ5บทที่18ข้อ6และบทที่3ข้อ8โยนาอธิษฐานโดยอาศัยข้อคัมภีร์ในสดุดีเรียงตามลำดับนี้จบเชิงอัดใกล้ชิดกับพระยะโฮวาต่อไปโดยการอธิษฐานข้อ18และ19คำถามถ้าบางครั้งเรารู้สึกเครียดมากจนไม่สามารถอธิษฐานระบายออกมาเป็นคำพูดได้เราได้รับกำลังใจยังไงจากโรมบทที่8ข้อ26และ27ขอยกตัวอย่างโรมบท8ข้อ26และ27อ่านว่าและพลังของพระเจ้าก็ช่วยเราด้วยในส่วนที่เราอ่อนแอเพราะเมื่ออธิษฐานบางครั้งเราไม่รู้ว่าควรขออะไรดีแต่พลังของพระเจ้าจะขอแทนเราตอนที่เราคร่ำควรวญไม่เป็นคำพูดแต่พระเจ้าผู้ตรวจดูหัวใจรู้ว่าพลังของพระองค์กำลังขออะไรให้กับพวกผู้บริสุทธิ์เพราะสิ่งที่ขอนั้นสอดคล้องกับความประสงค์ของพระองค์บางครั้งเราอาจรู้สึกเครียดและกังวลมากจนไม่สามารถจะระบายออกมาเป็นคำพูดได้แต่เราไม่ต้องหนักใจเพราะพลังบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะขอแทนเรานี่หมายความว่ายังไงพระยะโฮวาใช้พลังบริสุทธิ์ดลใจผู้เขียนคัมภีร์ไบเบิลให้บันทึกคำอธิษฐานไว้ในพระคัมภีร์เมื่อเราวุ่นวายใจจนคิดไม่ออกและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอธิษฐานยังไงเราอาจใช้คำพูดที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลมาเป็นคำอธิษฐานอ้อนวอนของเราได้พระยะโฮวาจะฟังคำขอเหล่านั้นและอาจตอบคำอธิษฐานของเราพี่น้องหญิงในรัสเซียที่ชื่อเยเลนาได้ทำแบบนั้นเธอถูกจับเพราะอธิษฐานและอ่านคัมภีร์ไบเบิลตอนนั้นเธอรู้สึกเครียดมากจนยากที่จะอธิษฐานถึงพระยะโฮวาได้เธอเล่าว่าฉันจำได้ว่าถ้าฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรในคำอธิษฐานการอ่านคำอธิษฐานของผู้รับใช้ในอดีตที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลช่วยได้มากเพราะพระยะโฮวาจะมองว่าคำอธิษฐานเหล่านั้นเป็นคำอธิษฐานของฉันเองนี่ให้กำลังใจฉันมากจริงๆในช่วงที่ยากลำบากนี้ข้อ20คำถามตอนที่คุณเครียดและรู้สึกว่ายากที่จะอธิษฐานคุณอาจทำอะไรบ้างเพื่อจะช่วยได้ตอนที่เรารู้สึกเครียดมากมันอาจยากที่เราจะมีสมาธิในการอธิษฐานแล้วอะไรจะช่วยเราได้ให้เราฟังไฟล์เสียงการอ่านหนังสือสดุดีก่อนจะเริ่มอธิษฐานนอกจากนั้นเราอาจจะเขียนความรู้สึกของเราออกมาก่อนเหมือนที่กษัตริย์ดาวิดทำแน่นอนว่าไม่มีกฎตายตัวว่าเราควรเตรียมตัวยังไงเพื่อจะอธิษฐานดังนั้นให้ทำสิ่งที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณข้อ21คำถามทำไมเราอธิษฐานถึงพระเยโฮวาอย่างสุดหัวใจได้เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจจริงๆที่รู้ว่าพระเยโฮวาเข้าใจความรู้สึกของเราแม้แต่ก่อนที่เราจะอธิษฐานถึงพระองค์ด้วยซ้ำถึงจะเป็นอย่างนั้นพระยะโฮวาก็ยังอยากได้ยินเราระบายความรู้สึกของเราให้พระองค์ฟังและอยากได้ยินว่าเราไว้วางใจพระองค์มากแค่ไหนดังนั้นอย่ากลัวที่จะอธิษฐานถึงพระยะโฮวาพ่อในสวรรค์ของคุณให้ลองค้นหาคำอธิษฐานในคัมภีร์ไบเบิลเพื่อช่วยให้คุณเห็นตัวอย่างที่จะเรียนแบบได้ให้อธิษฐานถึงพระยะโฮวาสุดหัวใจเล่าให้พระองค์ฟังทุกเรื่องทั้งตอนที่คุณมีความสุขและตอนที่คุณมีความทุกข์พระยะโฮวาเป็นเพื่อนแท้ของคุณพระองค์จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอคุณจะตอบยังไงอะไรจะช่วยให้เราไม่กลัวที่จะอธิษฐานถึงพระยะโฮวา มีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราอธิษฐานแบบที่มีความหมายมากขึ้นคุณได้ประโยชน์ยังไงจากการคิดใคร่ควรคำอธิษฐานที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเพลง45สิ่งที่ใจฉันคิดใคร่ควรจบบทความ